Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлегендә Дубайда ел саен үткәрелә торган инвестиция форумын ачу тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында әмирлек җитәкчелегенә Россия төбәкләре белән хезмәттәшлеккә ачык булулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстанның ишараға нигез салынганнан бирле аның партнеры һәм катнашучысы булуын билеп үтте. Быел форумның темасы глобаль үсешне трансформацияләү, тотрыклы һәм инклюзив киләчәккә инвестицияләр кертү өчен яңа офыклар ачу. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республика инвестиция климаты буенча илдә беренче урында тора. Төбәк икътисады экспортка юнәлдерелгән. Татарстан продукциясе дөньяның 100-дән артык иленә җибәрелә. Без якын көнчыгыш илләре белән хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирәбез. Анда энергетика, авыл хуҗалыгы, хәләл продукция, югары технологияләр, ислам финанслары буенча уртак проектлар өчен зур мөмкинлек күрәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләре белән партнерлык айрым тукталды. Республиканың тышкы сәүдәсендә ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең өлеше 50%-тан артып китте. Татарстан якын көнчыгыш илләреннән инвестиция капиталын җәлеп итү өчен платформа буларак эшли. Республика рәисе Татарстанның тәҗрибә уртаклашырга әзер булуына игътибар итте. Ул барлык катнашучыларны форумда республика стендын карарга чакырды. Ишезгә чирәбез. Ел саен үткәрелә торган инвестиция форумы якын көнчыгыштагы иң зур икътисадый мәйданчык. Ул глобаль базар, киләчәк икътисад үсеше, интеграцияләнгән инвестициясе экосистемаларының мөмкинлеген күрсәтә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлегенең икътисад һәм туристик министрын басары Абдулла Ахмад Аль-Салих белән очрашты. Республика рәисе билеп үткәнчә, Татарстанның Дубайда уздырыла торган инвестиция форумында катнашып алынган тәҗрибә Казан форумны уздырганда файдалы булды. Ул ассызыклаганча, Татарстан Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлегенең әйдәп баручы үзәкләренең берсе буларак, Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән һәм башка гарәп илләреннән инвестиция җәлеп итү өчен платформа мөмкин. Татарстан әмирлек тәҗрибәсен күп юнәлешләр буенча актив куллана. Абдулла Ахмад Аль-Салих ассызыклаганча, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен Россия Федерациясе, бирек тә Татарстан белән җылы мөнәсәбәтләр берләштерә. Ул халыкларның тәңгәлеген саклау буенча эшнең охшашлыгын, ислам мәдәниятенә сакчыл мөнәсәбәтне билеп үтте. Рөстәм Миңнеханов Дубай палаталары җитәкчесе Мөхәммәд Али Рәшид Лута белән техника, транспорт, нефть химиясе өлкәләрендә хезмәттәшлек, уртак проектларны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Татарстан рәисе әмирлек бизнес вәкилләрен Казан икътисади форумында катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубайда Хиндстан Республикасының Мадхья Прадеш штаты баш министры Мохан Ядак белән очрашты. Бу штат илнең үзәгелешендә урнашкан, мәйданы буенча икенче урында тора. Зур сәнәгать, инженерлык үзәге, автомобиль тармагы, автомобиль компонентлары җитештерү, фармацевтика, машина сөрүше, энергетика үсеше алган. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, узган ел ахырында Казанда Хиндстанның генераль консуллыгы эшли башлады, ә Хиндстанда Татарстан вәкиле эшли. Республика рәисе Татарстанның икътисади үзенчәлекләре, сәнәгать мөмкинлеге турында сөйләде. Хиндстан делегациясен Россия-Хиндстан үзара нәтиҗәлелек форумына чакырды. Форум Казанда октябрь аенда узачак. Рөстәм Миңнеханов Дубайда сәнгать белгеше Зөлфирә Тригулова белән очрашты. Третьяков галереясының элеккеге җитәкчесе дөнья дәрәҗәсендәге күргәзмәләр һәм мәдәни проектлар оештыруда катнаша. Очрашуда Абу-Дабидагы музейда Татарстан дәүләт сынды сәнгать музее җыентыгыннан авангард рәсем сәнгате күргәзмәсе проекты турында фикер алыштылар. Әлеге фонд күргәзмәләр программасын тормышка ашыра һәм яшь рәссамнарга ярдәм итә. Дәүләт сынды сәнгать музее коллекциясе Идел буенда иң якты музей туплама ларының берсе. Анда 150 ләп әсәр тәкъдим ителгән. Әлеге проект Татарстан белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасындагы мәдәни элемтәне ныгыта, халыкара аудиторияның игътибарын Россиянең сәнгать мирасына җәлеп итә, дип басым ясады Татарстан рәисе. Зөлфирә Тригулова фондның эш принциплары турында сөйләде. Ул коммерцияле түгел, ягъни барлык күргәзмәләр һәм килүләр бушлай. Рөстәм Миңнеханов профильле министрлыкка бу эшне оештыру буенча тәкъдимнәр әзерләргә һәм форматны эшләргә кушты. Кыйммәтле әйберләрне чыгару өчен кирәкле барлык документларны рәсмиләштерүне исәп алып, күргәзмә 2020 елда планлаштырыла. Башка темаларга İctimai küzetüşü, saylovlarının zakonluğunun beysiz şahidi, onun teburuşu, saylovlarının barışın küzeti. Bu hakta Kozan'da, Cemaat Küzetüşleri Okuğunda, Rusya Yuristları Asosiyasiyası, Respublika İctimai Palatısının Hukuk Meseleleri hem İctimai Kontrol Komisyesi Vekili Rafael Fakhreddinov bildirdi. Speaker, teritoriye belenişine ayrım iktibar verdi. Küzetüşü baratik, üzü ciberirgen uçasıktağına işlerge hukukla. Cemaat Küzetüşlerinin saylovçularına bülütinler birirge, doğuş birişler için imza salırga, yaki bülütinlerini kimin de bulsa ütünüşü bu inşa tutarga, saylov prosesini ayıştırga, yaki doğuşlarını sanovda komisyaya yerdem itarga hukukları yok. Bu yıl Kozan'da yollarını sıklandırışlarına 27 milyar sumdan artık okşa yöneldirilgen, bu hakta eşlikle düşenbede itildi. Uram yol şilterin remontlauga 18 milyar 200 milyon sum, yangır kanalizasyası şilterleri bu inşaatlarga 890 milyon sum, yol obyektlarını tüzüge hem rekonstruksiyelevge 3 milyar yarım sum, bizim işgalda programmasını gamelgaştıruga 4 milyar 600 milyon sum okşa tutulgan. Bu yıl Kozan'da gümumi ızınlığı 100 kilometreden artık bulgan 204 yol uçastığın tüzüklendirü küzde attıla. Республикада 962280 гектарда, ягъни барлык мәйданның 87%-ында бертек суктырылган, 3 миллион 332 мең тоннага якын ашык җыеп алынган. Алексеевский, Аксубай, Балташ, Койбыш, Яшелүзән, Түбән Кама, Сарман әтне һәм Алабуга районнарында 95-97% мәйданда бертек суктырылган. Кайбер хуҗалыклар уракны уңышлы тигәнләде. Республика буенча һәр гектардан уртача 34.6 центнер уңыш чыга. Иң күп уңыш Тәдеш районында. Һәр гектардан уртача 51 центнердан артык. Аксубай, Этне, Болташ, Мамадыш, Мизеле, Кукмара районнарында да мул уңыш җыела. Татарстанда кызгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре 12 сентябрьдә башлана. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын бер мәйданчык Шаллыда оештырыла. Җитештерүчеләр продукцияны ярминкәләрдә ваклап сату бәяләреннән 20%-ка кадәр түбәнрәк бәядән сата. Бу сәүдә урыннарын түләүсез бирү һәм ягылык майлау материалларына чыгымнарны компенсацияләү хисабына тәэмин ителә. Сатуда күпләп бәрәңге, яшелчә, ит, сөт продуктлары, йомырка, ярма кулинар яшамлыклар булачак. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8 сентябрь сишәмбе көнне болытлы һава, яңгыр, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 8-13, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.